kun sagale bilisumma oromotim sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 60 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kunu qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa isin biraan ga'uudhaaf qabannee dhihaannee jirra.
Qophii har'aa isin beeksisuudhaan kan isin faana turru an Waaqoon Oleeti.
Animmoo Baarantuu Gadaatii akkuma aadeffatame oduun hangafa.
Odutti aansuun gaaftii fi deebii filannoo fakkeessii fi kijibaa wayyaanee irratti Dr. Geetaachoo Jigii waliin taasifnetu dhiyaata.
Akka inni xumurameen caasaa basaastota mootummaa wayyaanee poolisii Keeniyaa keessatti diriirfatee hojii farrummaa ittiin hojjechaa ture irratti gabaasa qindeeffannee sin dhaqqabsiifna.
Xumura irratti immoo waldaalee hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa kutaalee 24 keessa jiraatan agoobara tokko waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa jedhu jalatti gurmeessuuf yaalii godhamaa jiru irratti sagaleen bilisummaa Oromoo obbo Abrahaam Jarman itti aanaa dura taa'aa waldaichaa waliin gaafiif deebii taasisee isinii dhiyeessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jechaa jaala oduu dubbisutan isin dabarsaa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti basaasaa wayyaanii yeroo dheeraaf uummata hiraarsaa ture irratti tarkaanfii fudhatuun hidhannoo irraa hiikkate. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa waxabajjii 3 bara 2015 godina Bahaa Wallaggaa Ona Eebantuu magaalaa Qeelloo keessatti hattee hidhuun basaasaa wayyaanee kan sabboontoota Oromoo irratti miidhaa geessaa ture Tashoome Tafarraa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatu ajajii waboo godina dhiha Oromiyaa ifa godhee jira. Tarkaanfii kanaanis shugguxii makaroo fi tokkoo fi boombii harkaa 2 irraa hiikkatamuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolees ajajii waboo godina dhiha dabaluun hubachiiseera. Basaasni diinaa Tashoome Tafarraa hojii basaasummaa wayyaanii gaggeessuuf onoota 5 isaanis Eebantuu, Giddaa Ayyaanaa, Kiramuu, Haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa irratti ramadamuun ilmaan Oromoo hedduu Oromummaan yakkee akka dararamanii fi hidhaman taasisaa kan ture ta'uunis hubatameera. Tarkaanfii humni addaa waboo fudhate kanatti kan rifatan poolisoonni wayyaanee naannoo kanatti argaman baaraguun dhukaasa hedduu dhukaasa akka turanii fi naannoo turan irraa gadhiisanii baqachuun isaaniillee beekameera. Ummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuu fi diina roorriftuu ummata irraa ittisuus tarkaanfii wal fakkaataan bakkoota hundatti itti fuufiinsaan kan fudhataman ta'uu ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beeksiseera. Onoota fi magaalota godina Shaggar Kaabaa keessatti uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa mootummaa wayyaanii irratti eegale cimsee itti fufe. Akka kanaan godina Shaggar Kaabaa onoota sulultaa Caancoo, Kuyyuu, Akaakoo fi kanneen biroo keessatti ilmaan Oromoo kan shamarran ijoolleenii fi maanguddoon illee keessatti argaman mootummaa wayyaanii saamtuu fi hattuudha, ajjeestuu fi shororkeessituudha jechuun didda irratti fininsu itti fufaniiru. Ummanni daandii konkolaataa dhagaan cufuun waraana wayyaanee didda ummataa dhaamsuuf bobba'ee karaa itti darbu dhabsiisuu fi magaalaa sulultaatti konkolaattota diinaa irratti tarkaanfii fudhatu, akkasumas onootuma godina Shaggar Kaabaa keessatti barattooti Oromo barumsa dhaabuun wayyaanii irratti fincila diddaa gabrummaa jamaa fininsuun hubatameera. Diddaa ummata Oromoo mul'ate kanaan walqabatees ona kuyyuurraa qonnaan bultooti Oromoo 10 ol ta'an humnoota tikaa wayyaaneetiin qabamuun mana hidhaatti akka darbataman oduun nu gahe ni ibsa. Manneen barnootaa godinaalee Oromiyaa keessatti wayita qormaati biyyoolessaa kutaa kurnaffaa xumurametti barattooti Oromoo fincila diddaa gabrummaa fininsaniin waraana bilisummaa Oromoo faarsuun beekame. Gaafa waxabajjii sadi bara 2015 qormaata biyyoolessaa kutaa kurnaffaa xumurametti barattooti Oromoo manneen barnootaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa fincila diddaa gabrummaa qabsiisuun waraana bilisummaa Oromoo akka faarsan gabaasaan maddi oduu qeerroo ni addeessa. Akka kanaan magaalaa Adaamaa mana barumsaa Ooliyaad akkasumas manneen barumsaa magaalota Amboo, Gindabarat, Calliyaa fi Midaa Qanyii keessatti barattooti Oromoo qormaata isaanii erga fixanii booda waboo rakkoo keenya furuuf dhaabbate barbaanna waboo nuu birmadhu, dirree qabsoo dheebonne, gumaa baasna fi kanneen biroo jechuun dhaadatu isaanii qeerroon dabaluun addeessa. Haaluma walfakkaatuun barattooti Oromoo godina Qeellam, magaalaa Dambidoolloo fi onoota garaa garaa wayita qormaata biyyoolessaa kutaa kurnaffaa xumuranitti dhaadannoolee fincila diddaa gabrummaa mootummaa wayyaanee balaaleffatuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu leellisan maxxansaa fi ummataaf facaasaa akka turaniis hubatameera. Barattooti godina kanaas gaafa waxabajjii sadi bara 2015 wayita qormaata biyyoolessaa xumuranii bahanitti Oromiyaa ni bilisoomti, Oromiyaa shaalbee firii waboon dhufaa jira, abbaan biyyaa haa simannu, kana booda afaan qawwee nu hin dhaabu, ni qabsoofna mirga keenyaaf, gumaa gootota keenyaaf bilisummaan baafnaafi kan kana fakkaatan barreessuunii fi facaasuun diddaa jabaa mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti akka gaggeessan maddi oduu qeerroo kun ni mul'isa. Yuunivarsiitii Asoosaatti diddaan barattootaa gaggeeffame. Akka gabaasaan qeerroorraa nu dhaqqabe addeessetti fincila diddaa gabrummaa Yuunivarsiitii Asoosaatti waxabajjii 2 bara 2015 ganama sa'a 8 irraa kaasee kan eegale yoo ta'u barattoonni bakka jiranii walitti dhufuun nyaata lagachuu fi dhaadannoo dhageessisuun akkasumas waraqaa fincila diddaa gabrummaa bittinsuu fi barruu garaa garaa maxxansuun jibba mootummaa wayyaaniif qaban agarsiisan. Barattooti kunneenis bilisummaa bilisummaa nuti Oromoodha, beekaas qabnaa, dureessas qabnaa, wayyaaneen anga yoomitti nurra jiraatte, biyya keenya irratti anga yoomitti mirga abbaa biyyummaa dhabnee jiraanna jechuun dallaa yuunivarsiitichaa keessa sagalee mormii dhageessisuu fi sirboota warraaqsaa dhageessisuu isaanii maddi oduu qeerroo gabaaseera. Humni poolisii diddaa barattootaa dura dhaabbachuuf ergame miidhaa barattoota irratti raawwachuurraa akka of qusates dhaga'ameera. Hojjettoonni fi barsiisonni mooraa yuunivarsiitii Asoosaa miidhaan ummataa itti dhaga'amu diddaa barattootaa akka deeggaraniis gabaafameera. Naannoo kibbaa godina Oomoo ona Hamar keessatti ummati wayyaanii irratti fincile. Oduun arganne akka ifa godhetti waxabajjii 2 bara 2015 naannoo ummattoota kibbaa godina Oomoo ona Hamar magaalaa Damakaa jedhamu keessatti qonnaan bultooti mootummaa wayyaanee erga aangootti dhufe rakkoon keenya dabalaa dhufe, mirga dhabne barataan keenya baratee hojiin argatu jechuun sirnicha irratti mormii jabaa dhageessaniiru. Fincila diddaa gabrummaa ummataa kanarratti dargaggoota magaalaa Damakaa fi humnoota tikaa wayyaanee gidduutti diddaan jabaa akka mul'ates gabaafameera. Ummanni ona Hamar magaalaa Damakaa dabaluunis mootummaa wayyaanee hattuudhaa, gabroonfattuudhaa, dhumnu dhumna malee wayyaanee finjilbeeffannu, akkasumas mirgi shamarran keenyaa haa eegamu jechuun sagalee mormii akka wayyaanii irratti dhageessee ibsameera. Dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Godina Booranaatti filannoo kijibaa wayyaaneenii fi tarkaanfii waboo walqabatee dabballooti wayyaanee godinichaa lammiilee Oromoo hidhaa fi doorsisaan goolaa jiran. Oduun gamasii nu dhaqqabee akka hubachiisetti godina Booranaa gandoota Onamiyoo keessatti ummanni Oromoo filannoo kijibaa wayyaanee fashalsuurraa dabballooti wayyaanee onichaa ilmaan Oromoo nagaa doorsisaa fi hidhaan hiraarsaa jiru. Dabballooti wayyaanee kunneenis lammiilee 1-5 fi garee walitti qabanii nama mormitoota filatan baasaa jechuun qorannaan goolaa kan jira yoo ta'u onamiyo gandota akkaliche charit urura magala hiddevi kannen brokesa ilman oromo digdama oltaan akkahisisan bekamiram tigabu adi getacho mikire jarsote so guyo kottola kannen jedaman ilman oromo hidaman kesa targaman kunkanano tojiru bulcha onamiyo kante lukendina jambare abarra jedamu magala hiddi kesat ilman oromo maqa abaw yekke dorsisu biradarbe hidatti gursisajram kanamalester kanfi waran bilisuma oromo zoni kibatti badarbe fudate walqabate lukendina kun hogganotafi milishota onicha walisti qabe mal oto egdaniti wabontar kanfi kanfudate jechun qoranna mudda jirachunis be kameram akkasumas ijollen kesan hirira mormi bawf jirti do wa ta ubanan isanu matutti du ajechun bulchan onamiyo mati jolle dorsisa kajiru odon kun ifagode wali gala ona kana kesa dubartin qoran cabsatu demtu oto nafin wabof galafi odessa gesitu jechun daballoni onamiyo baha gala lamile balarabusa akajiran adde famiram magala jimmati polisoni fi loltoni wayyane dalotan oromo taani fi of bekan addablisuma oromo walin hidata qabdu jedamun qorannon darara majrum Motuma wayane ilman oromo kambi warana ihe oromia magala jimma kesa targamanifi polisota korabitinesa oromia fi polisota magala wetabajito kubara kumala mafkut ashani rakabe warana adabili summa oromo walin idatak abdutin jachun darang korano ratiga gesa kajiru madenke nya ubachisan ilman oromo kunnen facebooki, emaili, skype fi, twitteri fayyadamun kerobili summa oromo fi adabili summa oromo walin kunnam ti tolfattan Motumma garagalchuf ade majirtu maqajedun Facebooki, emaili, skype fi, twittera isani akkabanani sakattasisan dirqisisunis baramiram Alumakanan yero ammakanatti motumman kufuf daddaq amajirukun sakattayin safi qoranno jaba Oromota loltota polisota fi korabittinne sake sajiranifi Warra oromumma sanin bonani irratti gagge sajiram Motumman wayane warraksa finchila didda gabrumman sodafi yaddo gudda kesa senun barattota oromo university jimmaratti sakatta gaggesu ittifufem wetabaji sadi barakuma lamafqudashan motumman fashiti wayane sochi finchila didda gabrumma yero amma gaggeffama jirurra ipofi sodahama kesa senun mora university jimmatti polisota bobbasun sakatta gaggesu ittifufu maddenkenya odununganin ifagodanirum Gotoni barattoni oromo polisota wayane fi basasota wayane sakattayin saf mora senun barattota oromo dararani fi dorsisan yerod eraf ofsan biradar bani kanturayotaw amammo ofsa kenya tumuranne rajachun polisota wayane sakattaf ittibobbafaman dagan halelani akka arian odunnu gayekun dabalunni addeisam guyumakana halkan barrun warraq safinchila didda gabrumma labsitu kan ibsak erron bilisumma oromo basefi Barattoni Oromo University Matura Ukamfaman Atataman Gadala Kifaman Jedu University Jimmafi Koleji Barsi Sota Jimma University Matufi Magalota Akka Jimma Baddelef Matufa Ake Sati Akka Bittine Faman Baramiram Odut Umuratin Motumma Weyane Wataba Jilama Barakumala Mafkut Ashan Rakabe Ojetota Fayada Balate Ojetota Sektarota Addada Malif Nainfileje Chung Kora Chuakka Jalkabe Agamim Qorannechis kanirratti tiyefatu namni tokkolle nuinfille malif nu istani parti mormitu filattan amma malfit durejechun gaffi burjaja akasun abbayrumman ojjetto tosodachisuf yalurratti akkargamu maddengabasanirum atow male ojjetto nigari qoranna wayyane kanaf oso bakkan kennine dugajiru dubbata akajiranis baramiram Awasnis filanno motumma abbayren gaggeffamu barbaachisumma kanin qabne buwad abessatawu kan barakanarra caalmaattiubatu odunkun ni ibsam ummanni yaada agabaasota sagalee bilisumma oromoof laaten furmaanni jiru tokkichi wabo jabeessun tarkaan filee cimsuufi qabsoo bilisumma finiinsuu duwwaa akkatawu hubachiisaa jiran gaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofam
Kancha kasa jirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afaan oromo ra meter bandi 10 kHz 17.3 marra kan isin iftam sa ajiruda
kabajamu dagge fatto ta kenya kopin kenya odu dane gale ammalle akuma itu fettijira Sagaleen bilisummaa Oromoo sagaleen keessan sagaleen haqaa akkuma beekamu waxabajjiin 15 barri 2015 waggaa 27ffaadha. Guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo kana ilaalchisee dolee garagaraatti ayyaanonni yookaan sirni kabaja ni gaggeeffama. Isinis bakka jirtanitti yaadan beekumsaan qabeenyan sagalee bilisummaa Oromoo utubuu keessatti akka hirmaattan gamanumaan isin affeerra.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophii jalqabaatti ceenaa qophiin kennaa gaaffii fi deebii filannoo fakkeessii fi kijibaa wayyaanee irratti Dr. Guutaachoo Jigii waliin taasifnetu isinii dhiyaata itti dhiyaadha. Dr. Guutaachoo Jigii xiinxala kanaan wajjin gochuuf sagalee bilisummaa Oromootti nu argamuu keessaniif galatoomaa jenna.
Anillee sagaleen adda bilisummaa Oromoo gaaffii sinnaa dhiyeessuu keessanii fi hedduu galatoomaa isiniin jedha.
Dr. Guutaachoo, filannoon marroo shanaffaa mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffameera. Filannoo kana bifa kamiin hordofaa turtan?
Filannoo kana ordofaan ture durumaa kaasee filannoon biyya Itoophiyaa keessatti keessumaa sirni wayyaanee filannoo haqaa akka hin geggeessine filannoon kunis bu'a qabeessa akka hin taane dhiiga dhangalaasu qabeenyaa barbadeessu yeroo ofiitti qisaasu irraa kan hafe bu'aa tokko akka hin finne durumaa ka'een dhaammachaa ture. Haa ta'u malee dhaabbileen Oromoo erga isaan hirmaannaa isaanii filannoo sanatti seenuu isaanii bareeffoodha dura dhaabbachuun barbaanne kanaaf inni hordofee atiliist Oromoon bahee waan danda'e erga irratti hirmaatanii akka falmatu deeggarsa adda addaa gochaafiin ture. Ammuma halkan har'aa kanatti amma yoonaa kanatti aanaalee Oromiyaa keessa jiran baay'ee isaanii quunnamaan jira. Barattoota Oromoo wajjin wal quunnamaan jira. Rakkoo isaan irra jiru baay'ee gaddisiisa. Waan ani yaade sun waan ani barreesse kitaaba koorratti tuulafin waan ani barreesse sanatu ta'e jechuudha. Isaanii hin beeku kanuma naa dhaammachaa jiran.
Mee gara duula filannootti booddeetti sana deebisu. Duula filannoo yeroo isin filatamtanii bara 2005 duula filannoo isa bara kanaa wanni adda godhu yookaan immoo bakka inni itti wal fakkaatu maaltu jira? Menuu ibsaa.
Duulli filannoo inni bara 2005 isa kanarra fooyyee qaba. Dhugaadhumatti ifatti baatee uummata kee biratti jabinaan hojjechaa turre murannoodhaan itti deemaa turre amma yeroo sanaa haalli mijataa ture haalli miidiyaa ittiin uummata quunnamani isa bara 2005 irra namaa kun baay'ee mijataa ture. Haa ta'u malee akka isaan itti uummata bira hin geenye hundumaa bira ga'aniiru jechuun danda'u. Garuu uummanni immoo falmiidhuma qabuun keessumaa barattoonni yuunivarsiitii dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo mootummaa kanarratti jibba qabuunii wal gurmeessee hojjechaa turuu isaa nan beeka. Dargaggoon dura bu'uudhaan miidiyaa addunyaa ammayyaa kana fayyadamuudhaan waan baay'ee hojjechaa turanii egaa kanaaf garuu dhiminni waan nuyi akka nuti itti adeemne suni. Xinnoo warra ammaarra istiraateejiin kan keenya baay'ee cimaa ture. Maalinni karaa mootummaan itti nu dogoggorsuu dhiyaatu akkatti mootummaa sana bira istiraateejiin ittiin ce'aa turre warri ammaa isa kaleessaa kanarratti fayyadamuu hin dandeenye. Dhugaadhumatti ani halkan guutuu taa'ee gorsaa ture yaada dhiyeessaa fi hin ture itti fayyadamne mootummaan. Risoorsii jiru waajjiraalee hunda poolisii miidiyaa qabeenya mootummaa hunda irratti investii godhee waan hojjetee fi jara bira darbee deemeera jechuu dandeenya. Kanaaf bakka taajjabdoonni mormitootaa tokkollee hin jirretti filannoon goggodhame hankeenya garuu hanga dandeenyetti taajjabdoota ergannee bakka taajjabdoonni keenya jiranitti irratti falmatanii akka nuyi moolu godhameera. Kanaaf adda addummaa qaba dhugaadhumatti. Keessumatti waa'ee taajjabdoota irratti inni baranaa kun mo'amaniiru jechuudha. Akkasumatti utuu filannoon hin ga'in waraqatatti guuramee guutameera. Halkan sa'aatii 10 hordofaan ture Finfinnee keessatti korojoon guutuu utuu warri taajjabdoonni mormitootaan nagiin korojoon guutuu akka ture naa barreessaa turan ijoolleen. Kanaaf dura korojoon ilaalamee qulqulluu ta'uusaa keessa waraqati tokkollee kan hin jirre ta'uusaa itti ilaalame booddee eegalama sa'aatii 12 attamitti halkan keessa sa'aatii 10 korojoon guutuu jedhamee nuu barreessaa ture kana ragaan qaba. Kanaaf adda addummaa guddaa qaba. Akka dubbatamee fi piraaktikaalii waan godhame wayyaaneen waan amanamu miti nama abashaan attamitti akka isaan oromoon jara kana amanee filannoodhaaf wajjiniin murteeffatan iyyuu reeliyaan karaa koo akka ittiin gadde.
Akka dubbatamaa jirutti egaa haalli rakkisaa ta'uusaatti argaa jirra. Korojoon kun atamuu haasaa jira. Namoonni sila bakka sana taa'anii taajjabdummaadhaan taa'anii dhibbeentaan 90 bakka sana hin jiranu. Kanaaf filannoon kun amma filannoo dimokiraataadha jechuu hin dandeenya bifa kanaan. Paartiileen sun immoo gara sagalee uummataa sana argatanii paarlaamaa yookaan bakka uummata sana bakka bu'uutti nu dhufu jettanii yaaddu?
Filannoon kun dimokiraataa kan taane addunyaatu beeka. Awurooppaa paarlaamaatu beeka. Deengadda Apiriil gaafa 23 Awurooppaa paarlaamaa irratti marii guddaa gaggeessaa turre. Filannoo wayyaaneen geessu akka mo'anii isaanumtuu himataa turan abbaa isaayee paartii keessa paartii dura yeroo Oromoo irratti dhaadatu sana filannoo mo'anneerra jedhee intarnaashinaalii labsaa ture. Kanaaf warri Awurooppaa paarlaamaa irratti hin argamnu waan kijibaa kanarratti garuu gaa paartileen immoo abdiin kutannu jedhanii irratti hirmaachuu isaanii hin gaddina. Kanaaf filannoo Zimbaabwee fa'a filannoo biyya gara biraa kan Siriyaa illee wayyaa jedhan kan Itoophiyaa uumaa waan abdiin qabne kanarratti horii keenyas yeroo keenyas humna namaas balleessuu hin barbaannu jedhan. Kanaaf filannoon kun dimokiraataa ta'uu hin danda'u. Filannoon kun namoota warra akka hoogganaa akka Dr. Mararaa fa'a Dr. Bayyanee fa'a akka isaan paarlaamaa keessa addunyaan liqii isaan liqeessuuf namoota shanan tokko namoota muraasa dabarsuudhaaf isa 2010 irra hin wayya jechuudhaaf yoo ta'e malee jijjiirama waan fiduu hin qabu. Filannoon har'a miti gana waggaa shanan irraa filannoodhaan wayyaaneen jijjiirama finna warri jedhan lakkii wayyaaneen waggaa filannoo isa dhufutti immoo hin jijjiirama yoo jedhanii kan yaadan ta'e ammumaa ka'een jala muree hima. Wayyaaneen filannoodhaan hin bu'u isaanuu nutti maniiru dura 2005 nutti maniiru yoo barbaaddan aangoo barbaaddan akka keenya laga dhaqaatii kottaa jedhe Mallas Zeenaawwii kanuma. Kun immoo itti himnee namoonni keenya nama dhaga'uu didan malee dhugaan jiru waan Mallas murteessa hojjetamaa jira. Kanaaf filannoon Itoophiyaa keessatti dimokiraataa hin ta'ulleedha gara fuulduraatti hin yaadamu.
Uummanni sagalee nama kennuuf yookaan bakka bu'aasaa kennuuf kana dhabeera. Haalli itti deemu kun fuuldurri keenya kun maal fakkaata? Namni sagalee isaa dhabe kun maal ta'uuf deema jettanii yaaddu?
Uummanni Itoophiyaa bara baraan itti sagalee isaan kabajamu ta'ee nama sagalee isaa hin laatinii jalatti bulu hin qabu. Carraa gara biraa irratti mormachuu qaba. Sagalee hin beekaa nama filate hin beekaa yeroo dhabu uummanni kunis mootummaa kana dura dhaabbachuu qaba. Namicha hin filatinitti gibira gabbaruu kafala kafalu kabu namicce inflatinitti ajejamu kabu kud kubiyuma dunya rat Ethiopia qofatu motumma kanati siran ala kudate giramale walkae bidu kaba inga luga wanitin nurato jettan luga jede ifatitti mu kaba kuni biyuma dunya tu kabso dan motumma sa jigira tapileni worri filanno sanatta manani ittisenanis sagaleen isaanii hatamu diibarani tokkotaani ummata sana qabatani dura dhaabbatanii falmachuu qabu. Kanarraa kanafe yookaan dhiisanii bahuu qabu biyya waanna sana lammaffaa maqaa filannoodhaan ummata keenya yeroo isaa balleessu reessisu barattoota mana tamaariitti ajjeessisuun barbaachisaa miti. Eddii keessa lixanii immoo dhaabbatanii falmachuu qabu jechuu. Ummati sagalee isaa dhabee sagalee koo naa deebisaa jedhee falmachuu qaba malee sagalee korojoo argiteessa waan godhame miidhaa kan irratti akka isaan itti fudhatanii deemanii Finfinnee keessatti akka galgala sa'aatii halkan kee sa'aatii kudhanitti korojoon guutuu ture dhageenyee jirra. Bulee horaa irratti barattoota Oromoo akka isaan hin filanne godhamanii jiranii. Egaa kun sagaleen ummata kana akkasitti ukkaanfamee. Mootummaan kun mootummaa kooti jedhee ummanni kun wajjiniin deemuun qabu. Ilaa mootummaa ofiisaatiin filatiin hankooti jedhee wajjiniin deemuun qabu. Mootummaan kun mootummaa kijibaati. Mootummaan kun mootummaa ummata kana geggeessu miti. Mootummaan giruuppii maafiyaati jechuudha. Mootummaan hin filatamin humnaan qabate kun jechuudha.
Bara 2005 paartiin qindoominaa. Filannoo bakkoota adda addaa irratti mo'ate paarlaamaa sana seenuu irratti mootummaa wayyaaneetii wajjin wal fuuldura dhaabbateera. Carraan isaanii guutummaatti hidhaa ta'e hidhaa sana bahanii kana booda mootummaa wayyaanee wajjin karaa nagaatiin filannootti seennee gaaffii uummata keenyaa mirga uummata keenyaa kabachiisna jechuun waan hin danda'amneef jedhanii gara meeshaa kaasuutti of deebisaniiru. Paartiin Oromoo biyya keessa jiru karaa nagaatiin yaalaa jira. Karaa nagaatiin inni yaalaa jiru kun dukkanaadha akka argaa jirrutti. Murtii akkamii fudhata jettanii tilmaamtu isin gama keessaniin?
Eddii filannoodhaan hin dandeenye eddii sagaleen isaanii hatame waan warri qabeenyaa sun fudhatan ol ta'uu qaba malee waan gadi ta'uu qabu hin jiru. Waan harka laatan hin jiru qabsoo keessatti. Qabsoo keessatti karaa dhugaa yaalaniiru okkee nuunillee nu hirmaachisaniiru nu dura dhaabbatinaa filannoo kana hin yaallaa sadhumaa jedhan egaa waggaadhuma waggaadhaan baruma baraan uummatas goyyoomsuurra tarkaanfii gara biraa waa'ee filannoo asirratti cufanii gara qabsootti dabalamuu jechuudha. Mootummaan kun qawweedhaan malee kana booddee filannoodhaan akka hin buune. Filatanii murteeffatanii achumatti eegaluudha bakka gara biraa deemu miti akka warra gidigidii biyyaa bahutu ta'e achumatti eegaluudha qabsoo sagalee keenyatu mootummaan kun arganne nu deebisutti jedhanii dura dhaabbachuu qabu jechuudha. Waan qabaniin uummata bira dhaabbatanii falmachuu qabu. Isaan ari'atan immoo bosona laga isaanii keessatti gallee irratti falmachuu qabna malee akka kanaan wayyaaneen waggaa dhibbaan lubachuudhaaf waadaa seenuu yookiin immoo Dr. Mararaa fi Profeesar Bayyaneen qofaan paarlaamaa darbaniidha kan paarlaamaa keessaa jechuun kun akka guddaa.
Dr. Geetaachoo Jigii yeroo keessaniif guddaa isin galateeffanna.
Isinillee baay'ee galatooma hin jedhu.
Gumiro babraza dukana takega falande yanu falle keda bagara nube gara sokena jenetia robo ujuba tadamune forma sanne warengne bakati dabembegne arabi ikajesh ziarka genenu
Poco sorma thaya diro Orma tu ragaba Ayuna ragaba lu Arjambe laga lu Gamete se gere rage Pekanunda le tale Kanopi ma polna le Bakati da bembegne Arabi Ika jelti si arga Gelle mu pijati dole Babo karobe gagawena mate hana manu bazi yoda tabarbajza manu bazi yoda babu yandube dukanu jabate kana lagade debitu sodajza paribade barata punjabe nagudacha na mili matharana amirame Agumada betu waragume kafala Agumada betu waragume kafala Namasali dula laga walinche Irasa sagawe lunigala bata Sakambani tole dide daranyata Ni armenyate misadarabase Armengala chite gala Nishishe ingale ala Yedi milmantu gala Armengala chite gala
Motumma wayane biya keessatti sabbontoota Oromoo hidhaa dararaa waggoottan 24 darban keessa ajjeesaa turtee jirti. Yeroo ammaa kana immoo kan biyya keessaa tanqatee caasaa basaastota biyya Keeniyaatti uummachuudhaan poolisoota Keeniyaa waliin taate hojii farrummaarratti bobbaatee jirti. Gabaasa kanumarratti qindeeffanne ittaansinee isin biraan geenya ammallee nufaana bu'a.
Mootummaan abbaa irree wayyaanee ukkaamsanii dhabamsiisuu fi hiraara akkasumas ajjeechaa humnoota tikaa bobbaafateen lammiilee impaayiratti irratti raawwatu daangaa biyyoota ollaa tarkaanfatuudhaanis raawwataa akka turee fi akka jiru beekamaadha. Sirnichi caasaa tikaa biyyoota ollaa kan akka Keeniyaa keessatti diriirfateen lammiilee keessumaa immoo ilmaan Oromoo sirna isaa jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan ukkaamsee dhabamsiisaa biyyatti deebisee hiraara caaluuf afeeraa fi haala suukaneessaadhaan ajjeesaa turuun kan beekame yoo ta'u kana raawwachuudhaafis caasaa tikaa fi poolisaa biyyoota ollaa keessaa warreen dantaan bitatetti fayyadamaa akka jirutu saaxilame. Odeeffannoon jidduu kana gama Keeniyaa Naayiroobii irraa dhagahame ammoo mootummaan wayyaanee biyya ollaa Keeniyaa keessatti caasaa dhoksaa diriirfatuudhaan dalagaa seera addunyaa faallessuu fi birmadummaa Keeniyaa gaafii jala galchuu hojjetaa turuun saaxilamee jira. Akka gabaasaan buufan reediyoo Reediyoo MW Afrikaa jedhamu waxabajjii 3/2015 ifa godheetti waajjirri tikaa wayyaanee kan tajaajila tikaaf qaruutummaa biyyoolessaa Itoophiyaa yookaan NISS jedhamu caasaa poolisa Keeniyaa keessa loohee seenuudhaan maadhee dantaa isaa tiksuuf dhaabbachuun ibsamee jira. Maadheen caasaa poolisaa Keeniyaa keessatti dantaa wayyaanee tiksuudhaaf dhoksaan dhaabbate kunis kallattiidhaan ajaja kan fudhatu waajjira tikaa wayyaanee Finfinnee jirurraayi. Dhimmicha irratti yaada kan laatan xiinxaltoonnii fi ogeeyyiin tikaa gochaan qondaalonni poolisii Keeniyaa wayyaaniidhaan bitaman raawwatan kun yakka biyya ganuu ta'uu dubbatu. Poolisiin Keeniyaa yakki kun raawwatamaa jiraachuu irratti dursee odeeffannoon isa ga'us basaasota wayyaanee fi caasaa mootummaan wayyaanee poolisii Keeniyaa keessatti diriirfate irratti tarkaanfii fudhachuu dhabuun kan birmadummaa biyyattiyyuu gaafii jala galche ta'us ibsanii jiru. Dhimmicha ilaalchuudhaan kan gaafatame inspektarri olaanaan poolisii Keeniyaa Deevid Kamaayoo yakki akkasii bobaadhuma isaa jalatti poolisootuma Keeniyaa wayyaaniin bitamaniin raawwatamaa jiraachuu akka quba hin qabne ibsuudhaan haalem. Maddeen keessa beekan embaasii wayyaanii Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jirurraa akka saaxilamitti ammoo qondaalonni poolisii Keeniyaa 50 ta'an mootummaa wayyaaniitiin ji'a ji'an galmee kafaltii yookaan
payroll irratti galmaanii mindaa kaffalamaa fi jiram. Mootummaan wayyaanee qondaalota poolisii keeniyaa dalagaa farrummaa raawwachiisuudhaaf maallaqaan bitate kenneeniif karaa qondaala olaanaa ajajaa isaanii ta'eetiin walumaa galatti birrii 1,900 yookaan shilingii keeniyaa miliyoona 4 fi walakkaa ji'a ji'aan kaffalaafii jiraachuun baramee jiram. Warreen wayyaaneen caasaa poolisa keeniyaa keessaa maallaqaan bite kunneen akka ergama farrummaa sirnichi itti kennu akka fedhii wayyaanetti galiin gahaniifis jireenya qananii jiraachifamaa fi konkolaataa qaqqaaliin akka sosso'anis ibsamee jira. Xiinxalaa dhimma tikaa kan ta'e Simiyuu Waringuu keeniyaa keessatti kafaltiin kennamuuf xiqqaachurraa fi haalli hojii isaanii akkaan hamaa ta'urraa poolisoonni malaammaltummaa fi dantaan bitamanii fedhii wayyaanii guutuudhaaf hojjechuutti akka dhidhiibaman dubbatama. Itti fufuunis mootummaan keeniyaa warreen ummataa fi biyya isaanii keeniyaa tajaajiluudhaaf ogummaa kabajamaa kanaan waadaa erga seenanii booda waadaa isaanii cabsuudhaan hojii yakkaa biyya keenya irratti raawwatame keessatti hirmaatan adabuu qabaa jedhee jira. Mootummaan wayyaanee basaasotaa fi tika isaa ajaja Finfinnee irraa fudhatan Nairoobiitti bobbaasuudhaan yeroo adda addaatti baqattoota Oromoo fi lammiilee impaayiratti kanneen biroos ukkaamsee biyyatti deebisaa ajjiisaa rasaasaan reebisaa fi shira adda addaa raawwataa kan ture yoo ta'u akeekni isaa kun akka fedha isaatti milkaa'u dadhabnaan maallaqa guddaa dhangalaasee caasaa tikaa fi poolisaa keeniyaa keessa loohee seenuudhaan hojii farrummaa biyya keessatti ittiin lammiilee hiraarsaa jiru baqattoota ollaa jiran irrattis raawwachuu irratti argamam. Waajjirri tikaa fi qaruxummaa biyyoolessaa Itoophiyaa jaarmiyaa mootummaa abbaa irra Itoophiyaa hammeenyaa fi garajabinaan guutamee fi aangoo jabaa qabu ta'uu gabaasaan raadiyoon kun baase ni ibsam. Ejensichi jedha gabaasaan raadiyoon kun baase itti fufuudhaan ejensiin tikaa kun dantaa mootummaa faashistii kanaa tiksuudhaaf ajaja waajjira muummee ministeraa Itoophiyaa irraa laatamuun biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaattis ergama farrummaa adda addaa raawwataa akka jiru eeram. Kanneen keessaas sochii warreen mootummaa Itoophiyaatiin mormanii fi baqattoota biyya keeniyaa keessa jiranii hordofuu kanneen sirna mootummaa wayyaanitiif yaaddoodha jedhaman biyya ollaa keessaa eeyyamaa fi beekamtii mootummaa keeniyaa malee caasaa maallaqaan bitatee diriirfatetti fayyadamee rasaasaan reessisuu ukkaamsee fudhachuun manneen hidhaa Itoophiyaa adda addaa keessatti toorchariif saaxiluu fi ajjeesuun kanneen tuqamani. Keessumayyuu jedha gabaasaan dhimmicha irratti bahetti fufuun caasaan tikaa wayyaanee kun basaasonnii fi warreen maallaqaan bitamanii ergama farrummaa inni itti kennu hojiirra oolchuuf halkanii fi guyyaa dhaabbatan ija isaanii miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen irraa akka hin buqqaafne kan fedhanis akka butanii Finfinnee geessan yookaanis achumatti dhabamsiisanii miliqan ajajni qal'aan waajjira tikaa wayyaanee Finfinnee jirurraa itti kennamee jira. Haala kanaanis basaasonni wayyaaneen kallattiin Finfinnee dhumarraa keeniyaatti bobbaase fi warreen caasaa poolisaa keeniyaa keessaa maallaqaan bitaman kunneen maadhee magaalaa Naayiroobii keessatti sirnichi diriirse kanaan walitti hidhamuudhaan dalagaa gooltummaatiif bobbaafamaa jiru. Kanaanis butamanii dhabamsiifamuu biyyatti deebifamanii kiraara suukaneessaaf saaxilamuu fi ajjeefamuu lammiilee Oromoo fi lammiilee Ogaadeen hedduuf sababa ta'anii jiru. Poolisoonni keeniyaa lama gaaf amajjii 26 bara 2015 hoogganoota adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen kan araara sirnicha waliin taasifamuuf keeniyaa seenan obbo Sulub Ahmedii fi obbo Alii Huseen konkolaataadhaan butanii sirna wayyaanetti kennuu isaaniitiin himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaachuu gabaasni kun yaadachiseera. Hoogganoonni adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen kunneen kan butamanii wayyaanetti laataman shira caasaan tikaa keeniyaa fi Itoophiyaa waliin xaxaniin ta'uu kan eeran maddeen qondaalonni keeniyaa yakkicha raawwachuu isaanii warreen ijaan argan ibsanii murtiif dhiyaatanis caasaa tikaa CID jedhamu kan naannoo Naayiroobii keessa kan hojjetan inspektara olaanaa Paayinitoo Beeraa Nyangaa'ii fi konstaabil Jeems Nyaaparinii ta'uun ibsamee jira. Hidhaan jila araaraa jidduu kana gadi lakkifaman irratti raawwatames wanti agarsiisu mootummaan wayyaanee gartuu seerotaa fi sirna sadarkaa addunyaatti beekamuuf hin bullee fi aangoorra turuudhaaf jecha humnaa fi caasaa farrummaa diriirfateen yakka hamaa raawwatu ta'uu isaati. Haaluma walfakkaatuun mootummaan wayyaanee basaasota bobbaafatee fi maadhee farrummaa caasaa tikaa fi poolisaa keeniyaa keessatti dhaabbateen torbee dabre baqattoota Oromoo keeniyaa jiraatan 4 gurmuu farra shurur keessummaa keeniyaatiin magaalaa Naayiroobii naannoo Islii jedhamu butee bakka buutee isaanii dhabamsiisuu liigin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa Talaa yennuu pirezidaantii biyyattii pirezidaant Uhuruu Keeniyaataaf barreessan beeksisee jira. Baqataan Oromoo obbo Tumsaa Roobaa Kattisoo jedhaman kan lakkoofsi eenyummaa UNHCR NETH 033036 muraasa tokko ta'e namoota poolisii Keeniyaa ta'uu ibsaniin guraan dhala keessa naannawaa Isliitii odoo gara manaa galaa jiruu butameera. Haaluma walfakkaatuun baqattoonni Oromoo obbo Caalaa Abdallaa, obbo Namee Abdallaa fi lammiin Oromoo maqaan isaa yeroof hin beekamne immoo manneen jireenyaa isaanii Naayiroobii naannoodhuma Islii jiru humnoota poolisaa addaa kan Keeniyaa mootummaa wayyaanitiin mindaan kafalamuufin akka fuudhamanii dhabamsiifamantu gabaafame. Hanga ammaattis eessa buuteen lammiilee Oromoo kanneenii fi haalli keessa jiran akka hin beekamne kan ibse liigin mirgoota namumaa Gaanfa Afrikaa ilmaan Oromoo kunniin Itiyoophiyaatti deebifamuudhaan hiraaraa fi ajjeechaa suukaneessaa obbolaa isaanii kanaan dura Keeniyaa irraa butamanii Itiyoophiyaa geeffaman mudatetu isaan mudata sodaa jedhu akka qabus ibsee jira. Waan ta'eefuu jedha liigichi. Mootummaan Keeniyaa seerotaa fi waliigaltee idil addunyaa kabajuudhaan baqattoota hidhe akka gadi lakkisu. Lammiilee sirna nama nyaataa jalaa lubbuu isaanii baafachuudhaaf itti dhiyeessan qabee biyya toorcharii fi adabbii ulfaataaf saaxilaman Itiyoophiyaatti deebisee laachuu irraa akka of qusatu gaafatee jira. Kana malees jaarmiyaaleen mirgoota namoomaa hundumtuu liigii mirgoota namoomaa Gaanfa Afrikaa waliin harka walqabachuudhaan gochaa seeraan alaa mootummaan Keeniyaa baqattoota humna balaarraa of ittisuu hin qabne irratti raawwataa jiru akka balaaleffatan gaafate. Mootummaan wayyaanee lammiilee kanaan dura jiruu baqaarraa turanii booda ammoo fedhii isaaniitiin gara biyyaatti deebi'anis toorcharii fi dararaa adda addaatiif afeeruudhaan beekamaa kan jedhu gabaasaan kun yakki mootummichi warreen caasaa tikaa fi poolisaa Keeniyaa waliin ta'uudhaan butee fuudhee irratti raawwatamu akkaan suukaneessaa ta'uu ibsa. Mootummaan Keeniyaatis lammiilee baqattummaan jiraatan dabarsee mootummaa dhiittaa mirga namumaa suukaneessaa raawwachuudhaan beekamutti laachuudhaan seera idil-addunyaa cabsuu isaa yakka Injiinar Tasfaawun Camadaa fi Injiinar Masfin Abbabaa irratti dalage akka fakkeenyaatti kaasuudhaan ibsam. Erga bara 2005 kaasee karaa seera qabeessa UNHCR jalatti galmaahanii baqattummaadhaan Keeniyaa keessa jiraataa kan turan hayyoonni Oromoo Tasfaawun Camadaa fi Masfin Abbabaa bara 2007 keessa poolisii Keeniyaatiin qabamanii hidhamuun dabarfamuudhaan humnoota tikaa wayyaanitti laataman. Mootummaan wayyaanee injiinaroota Oromoo kanneen kaampii waraanaa keessatti lafa jalatti hidhuudhaan toorcharii saaxilaa erga turee booda bara 2008 yakka shorur keessummaatiin himatuu fi bara 2010 ammoo murtii hidhaa umrii guutuu itti dabarsuun ibsamee jira. Sirnichi lammiilee Oromoo kanneen irratti dararaa dhala namaatiif hin malle akkaan suukaneessaa irraan gahu itti fuutti dabalee nyaataa fi tajaajila wal'aansaa waakkaturra. Injiinar Tasfaawun Camadaa hagayya bara 2013 mana hidhaa keessatti du'uu gabaasichi hubachiisee jira. Gabaasaan buufan reediyoo reediyoo MW Afrikaa jedhamu durataa waldaa gargaarsa Oromoo yookaan ORAA kan damee Jarmanii obbo Tarfaa Dibaabaa waabeffachuudhaan baasee akka addeessutti Dabbasoo Quxuu, Liiban Jaatanii, Deeban Waariyoo, Jaatanii Kuunnoo, Liiban Waariyoo fi Milkii Dooyyoo dabalatee lammiileen Oromoo 21 naannoo Naayiroobii fi naannoo Mooyyaleetti seeraan ala ukkaanfamanii gara Finfinneetti dabarfamuudhaan hidhaa keessatti dararamaa jiru. Lammiileen Oromoo kunneen hoogganaa caasaa tikaa wayyaaneen Keeniyaa keessatti dhaabbattee kan ta'e nama lammii Keeniyaa Abrahiim Dambii jedhamuun basaasamanii tika Keeniyaatiin qabamanii akka wayyaanitti laatamantu saaxilame. Qondaalli tikaa Keeniyaa kan wayyaaneedhaan bitamee hojjetaa ture kun wayita ammaa kana hojiin farrummaa mootummaa wayyaanitiif hojjetaa ture duraa saaxilamurraa gara Finfinneetti baqate mootummaa wayyaanitiin tiknik godhamaa fi akka jiru gabaasaan kun dabaluudhaan ifa godham. Mootummaan wayyaanee bulchiinsa abbaa irrummaa diriirsee jiru umrii dheeressuudhaaf impaayirattii keessatti ergamtoota akkoppiidiyoo garaaf bitamanii biyyaa fi saba isaanii gurguratan qabate yakka raawwachaa jiru fuula isaa ollaattis babal'isuudhaan biyyoota ollaa kan akka Keeniyaa fi biyyoota akka Yemen keessattis basaasota baqattoota keessa sussuuqateen lammiilee hiraara isaa jalaa dhiyeessan ajjeesaa ukkaamsee biyyatti deebisuun dararaa caaluuf afeeraa fi yakka adda addaa raawwataa turuun ni beekamam. Amma immoo ergama farrummaa isaa kana caasaa tikaa fi poolisaa biyya Walabaa keessatti ijaarratetti laachuudhaan mootummaa birmadummaa qabu keessatti mootuma murna TPLF ajajamu dhaabuun yakki raawwataa jiru kun sirnichi abbaa irrummaa koloneeffattummaa fi dalagaa gooltummaa impaayirattiitti raawwataa jiru Afrikaatti babal'isuudhaaf akeeka dhoksaa qabaachuusaa ifatti mul'isa. sirna seera heera biyyattii kan ofumaa isaatiif tumeef hin bulle kan seerotaa fi waliigalteelee ardii Afrikaa fi kan idila addunyaa hin kabajnee fi aangoosaa humnaan qabate humnaan tikfatuudhaaf qofa bara baraan kooraarra bubbuluudhaafis dunuunfatee lammiilee biyyattii keessumaa immoo ilmaan Oromoo irratti yakka dalagaa jiru kana dhabamsiisuudhaaf gamtaadhaan sosso'uun dirqama lammiilee Oromoo hundaati. Lammiilee Oromoo qofaas osoo hin taane dirqama ummatoota impaayera Itoophiyaa fi warreen naannichatti nagaa fi tasgabbiin bu'ee ummatoonni akka bilisummaan jiraatan arguuf hawwanii fi kanaafis qabsaa waan hundaati. Kanuma waliinis mootummaan Uhuru Kenyaataa qondaalota caasaa tikaa fi poolisaa keessaa waadaa seenan cabsuudhaan kabajaa ummataa fi birmadummaa biyya isaanii Keeniyaa maallaqaan wayyaaneetti gurguratan seeraan qoratee adabuun akkasumas caasaa farrummaa murni wayyaanee diriirse diigee nageenya lammiilee itti baqatanii tiksuun dirqama mootummaa biyya walaba taate bulchurraa eegamuuti. Kanarraa xumuree nagaatti Anfaa'ol Jaalataati.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee xumura sagantaa keenyaa har'a geenye jirra. Sagantaan keenya inni xumuraas waldaalee hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa kutaalee 24 keessa jiraatan agoo bara tokko waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa jedhu jalatti gurmeessuuf yaalii godhamaa jiru irratti Sabaa'oon obbo Abrahaam Jaarman itti aanaa durataa waldichaa waliin gaafiif deebii taasisetu isiniif dhiyaata. Nu hordofaa. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa obbo Abrahaam Jaarman itti aanaa dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo guutuu Ameerikaa duraan dursinee yeroo keessan nu eeyyamtanii gaaffiif deebii kana nu wajjin gochuuf tolettanii argamuu keessaniif galatoomaa jenna.
Galanni keenyaatiin atileen ayyaana kana naa kennitee gaaffiif deebisaa sochii godhuudhaaf galatoomu.
Obbo Abrahaam, waldaani hawaasa Oromoo guutuu Ameerikaa yeroo ammaa sochiilee adda addaa gochaa jira wanna jedhamutu jira. Mee waldaan hawaasa Oromoo guutuu Ameerikaa kun yoom hundeeffame kaayyoon isaa maali? Yeroo ammaa sadarkaa akkamiirra jira?
Dhaloota gaaffii gaarii gaaffii bu'uuraa amma gaafatte gaaffii yeroo ammaa barbaachisaa ta'e kan keessattuu yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo rakkoota hin qabne biyya keessaa fi lafa baqate irratti illee beekamaa jiraachuu ifaadha. Kanaa rakkoon bartee uummata Oromoo bal'inaan addunyaa keessatti gaggeeffamaa jirtu kun akkaataa isin furmaatatti argatu har tokko qofaan kan duratti xiyyeeffanneef jechuudha. Karaan tokkichaan uummanni Oromoo rakkoo kana keessatti bahee akka nama tokkotti biyya addunyaa kana keessatti akka hawaasa tokko kan gartee mirga isaa qabu tokkotti mirga isaa qabaachuudhaaf walitti dhufuun barbaachisa. Daandii tokko jala dhufuun barbaachisa. Sagalee akka waliin kennachuun barbaachisa. Kan jennutti amanneeti kanarraa kan kaane keessattuu namoonni Oromoo waan kan fedhii waan qabaniif yeroo ammaa sana keessatti waldaraaleen Oromoo kan naannoo Ameerikaa kanatti argamnu keessattuu namoonni walitti dhaloonnu kan gartee qoonyaalee walitti dhaloonnu walmari'achuudhaan maal godhamuu qaba yeroo ammaa sana kajennu walmari'annee karaa duraatiif midwesti kajuuhan itti galeessa qoonyaalee Ameerikaa kajuuhana. Isteetii shan waliif finnee waliin mari'annee maal godhu qabna kan jennu irratti eega waliin galmee dura bal'ifnee lafa kaa'uu dura suuta suutaan itti seenaa iddu galeessa galtee qoonyaalee Ameerikaa kana akkamitti walitti finnee tokko goosifna kan jennuuf marii san irratti hundoonnee waan kana yeroo duraatii bu'uureessine jechuudha. Eega bu'uureessine booda bal'inaan irratti haa ta'uudhaan gadi fageenyaan bilchinaan wantinni kun akka gartee ulfin argatuu fi hawaasa wal ga'u mariin guddaa eeguu godhama booda akka tasaa ta'ee bara 2014 keessatti oosaan wal ga'ii isaa naannoo Chicaago kanatti godhate yeroo naannoo Chicaago kanatti godhate namoota yeroo san oosaa kana gaggeessan durataa oosaa Dr. Abrahaam Alamoo taammaranne akka gartee waltajjii sannu kan nu goone waltajjii sannu kannanii oosaan achirratti marii bal'aa eegu goone booda waldaa san kan gartee iddu galeessa koonyaa Ameerikaa kan jennu gataamne jechuudha. Kanarraa kan ka'e itti fufuudhaan hojii waltinteeffannee seera bulchiinsaa tumannee yeroo wanti kun gartee miidiyaa takkaawa gartee miidiyaa Oromoo irratti faca'ee ture yeroo san keessatti gaafileen adda addaa kaatee qoonyaaleen adda addaallee gaafii adda addaa dhiyeeffattee maaliif waan kana yeroo tokko naannoo tokko qofatti murteessanii otoo hin ta'in bal'iftanii lafa kaa'u qabdan kan jiru gaafiileen adda addaa dhiyaannaan akkasuma bara 2015 keessa walitti dhufnee kana meerga Ameerikaatti waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa bitaa kan jiru achirraa ka'uudhaan bifa waliigalaatti namootan hayyootan seera kana waanii lafa nuukaan irratti mari'achuudhaan namoota sannan kana shanii tokko qopheessine namoonni sun akka seera nuutuman goone seerri kun seera gartee bulchiinsa hawaasaa kan jireenyaaf jiru waliin qaban kan rakkoo waliin hiikkatan kan addunyaatti akkamitti rakkoo isaanii ittiin ibsatan akkamitti waldaa dhalalma namaa tattaa mirga dhala namootaa kan jaaran akka oosaa kamaa ta'u akka gartee waldaa dhalalma namaa kan addunyaa keessatti jaarame kanaa wajjin akkamitti gartee walitti hidhata kan jiru seera bal'ifnee eegatne booda seera san deebifnee irratti wal mari'achiifnee gaddeefnee koonyaalee cufatti erginee koonyaaleen cufatti irra wal mari'atti eega goone booda bura deebifnee qabxiilee koonyaaleen kaaftee wanni sirraa'uu qabu wanni dabalamuu qabu eega lafa keessa booda qabxiilee san sirreessinee gaddeefnee hawaasatti gabbuufnee hawaasaan cunfinee ammaas ol deebifnee waan sirratti haasifne jechuudha. Eegata kaasifna booda maal goona waan kana ammaan booda kan jennu lafa kaa'anni qabxiilee irratti wal maranni mari'a dheeraa hanga koomuniitii Noorzaa Mishkaa keessatti argamtu keessaa'uu Yoosa keessatti argamtu koomuniitii akka waldaa hawaasa Oromoo kan koonyaalee 24 itti gaafatamtoota bobbo'aa 2 eeganuu ergan booda isaan sanii wajjin deddeebinee konfiraansii teelekoonfiraansii waliin qabachuun gadi fageenyaan irratti wal mari'annee seera san eega dhugoomsine booda fuulduratti maal goona kan jennu qabxii lafa kaanee kan irrattis marii cimaa eega goone booda marii san keessatti gaafiileen tattaawu yaadni adda addaa dhalaate kun maal ta'a keessattuu walga'inni kun tattaawu agoobarri kun guutuu biyya gartee North America kana keessatti ijaaramu uummata Oromootiin hammatame qaba. Tattaawu uummanni waan kana dhiyaatee qooda irra fudhatee jaarmanni kun maal akka maal akka ta'e maal akka ijaarame maal akka ijaarame eenyu akka ijaarame hubatu waan qabuuf. Konfiraansiin gubbaan taatu qaba kan jennu irratti wal mari'anne jechuudha. Konfiraansiin kun biyya 2 irratti xiyyeeffanne Washington DC fi bilisoota argaa jirra. Sababiin namoonni tartii Oromoo irra kan itti miraan qabatu funyaalee lamaan kana keessaa waan ta'eefitti funyaalee lamaan kana keessaa funyaalee tokko filannee funyaalee kan irratti bartee konferaansii kana qabannee irratti maramee uummataa waan kana dhugoomsuu qaba biyyaata jennu eegala fakkeenya booda koonyaan yuunaasiyoonii koonyaan waasiin diisii filamee jechuun sagalee waayee waan dabre eega dabre booda ammaas bal'inaa irratti wal marachuudhaan maal achirratti qindeeffamu haala qindeeffamu illaa ammaa irratti hojjechaa jiru tokko akkamitti hawaasni kun jaarmaa waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa bitaa Ameerikaa kaabaa kana akkamitti simata'u wanti kun akkamitti mul'ata hawaasaa qabaachuu danda'a. Hawaasni hoo akkamii waan kanatti dhiyaatee hubatuu danda'a. Wanni kun waan hawaasaati. Waan hawaasni qoodarraa fudhatu ta'u. Waan hawaasni gartee mirga isaatii fi aadaa isaatii fi afaan isaatii fi jireenya isaatti waliifachuu ta'u. Qaroorroo isaallee itti dura dhaabbachuu ta'u. Addunyaa irra sagalee isaatti dhageeffatu ta'u. Agoora kana waan ta'e agoora kun akkamitti hawaasa keessatti mul'atu qaba kan jennu egalee wal maranne booda bifa lama qopheessina. Bifni tokko konferaansii bakka bu'oonni koonyaalee itti wal ga'ee irratti tolmaata koree dhaabbataa godhatu ta'ee. Kan lammeessaa immoo hawaasni Oromoo gaafan yeroo dheertuu bu'aa bahii keessatti nam tokkeen haa ta'u afooshaan haa ta'u jaarmaan haa ta'u bifa adda addaatiin bu'aa bahii keessatti uummata Oromootiif waan barbaachisu jireenya isaanii keessatti kafalanii darban cuftinu waan kana keessatti akka keessummaa adda akka argamanii qoora irraa fudhachuu qaban kan jiru qabxiilee mana keessa rakkatee jiru. Walumaa galatti waan kana irraa qoora fudhatu qaba kan jennu. Eegatti xiyyeeffannoo lafa keenya keessummoota addaa kan jiru kana qabxii lafa keenya namootan hayyootan Oromoo kan jiran kadabramalee kan jiran bara 1965 irraa kaatanii qabsoo uummata Oromoo keessatti bifa adda addaatiin qoota fudhachaa turan xinxiruudhaan namoota san galmeessine waan itti argineef jechuudha. Kanaaf konferaansiin kun godhamu guyyaa 20 ta'a. Kan dura immoo wanni guddaan tokko kan bartee keessatti barbaadu hiriira gamta waliigalaa idilee addunyaa irratti yaamnee jirra jechuudha. Hiriirri kun maali kalaqisa keessattuu ilmaan Oromoo jireenya biyya isaanii keessatti rakkoo gabrummaa irra geesse irraa baqatanii biyyoota addaa keessatti rakkina lammataa keessa lixanii lubbuu isaaniitti wareegamaa jiran sagaagamaa jiran qabshaan keessatti dhumaa jiran. Qabiraanaan naannoo yemmuu dhumaa jiran kaliibiyaatti mataa irraa cilamaa jiru uummattoota Oromoo rakkoo keessaa bahu rakkoo biraa keessa seenan kana akkamitti sagalee isaanii addunyaa kana dhagamuu qabu? Eenyu bakka bu'aa keessattuu namoota yemmuu keessa jiru kan ibiddatti roobaa jiru qabshaa akka roobaa kan namoota tokko isaanii bakka bu'u qabnu kan namoota tokko isaaniif dhaabbatu hin qabnu kan namoota tokko gartee isaanii wabii ta'u hin jiru kan isaanillee akkasumatti abdatanii uummata Oromoo eeggataa jiran. Hawaasa Oromoo bilisachaa jiran kanaaf uummata kanaaf sagalee isaanii addunyaa dhageessisu haalli kun barbaachisaa waan ta'utti amannee hiriira bal'aa lammii Oromoo qulqulluudhaa bakka kana dhaabbattee akka sagalee ishee addunyaa kana dhageessistu tokko mana adii duratti qopheessina jira jechuudha waayee taa'usii duratti. Kanaaf guyyaa 1950 gaggeessama bifa bal'aan kana irratti qophaa'aa jira qophii gahaa waldeenyaa hawaasa Oromoo kan Waashingtan DC. Akkasumas waldeenyi dargaggoota waldeenyaa hawaasa dubartii kan addunyaa waan kana irratti hundoom adda addaa gaggeessaa jiranii jechuudha. Kanaaf guyyaan sun guyyaa bartee seena qabeessa guyyaa uummanni Oromoo bartee sagalee takkaan taasisaa dhiyaatee ittiin doorroo isaa ittiin himatuu danda'u kan doorroo isaatiin itti wal dhaabbatee addunyaatti gartee dhugaa isaanii himatu guyyaa san taasise jennee ta'amannaa jechuudha. Kanaaf egaa hundoominni ganamarraa kaasee tuttuqaa jiru kun cuttunuu. Barbaachisaan isaa hawaasa tokko kan gaaddisa tokko jala jira. Sagalee adda addaatiin faffacee kophaa ijaaramee jiraachuurra walitti dhufee gaaddisa tokko jala taa'ee mirga isaatii fi eenyummaa isaa falmatuudhaaf gaaddisa barbaachisaa ta'utti amanneeti agoogara kana dhaabuuf irratti tattaaffii cimaa godhaa jirraa jechuudha.
Tole obbo Abrahaam kaayyoon waldaa hawaasa Oromoo guutuu Ameerikaa. Nu tarreessitanii jirtan qabxii tuqxan keessatti jaarmaalii adda addaa miseensummaadhaan qooda nu fudhachiifnaa kanaaf immoo hirmaannaa isaaniitiif waamicha adda addaa dabarsineerra waan jettanu kaaftanii mee jaarmaalee qooda akka fudhatan waamicha gootaniif maqaanuu eeruu dandeessu?
akuma beku seera kee tokko katti ugguus seera kana tumannu waa hedduu tokko jechuu seeruun gadaba kan gadabni kun haami kanaafuu seera gadaba tingoon oromoo qofarratti qulqulleessiniin hambisnu kanaafuu ummatootan gartee bilqa dhalanna namaatiif dhaabbatan hunda jaarma gartee nan political organization duukaana hunda hammatu qabna kan jennu sagantaa lalqeenya jechuu kanarratti amma akka waldaa gartee oosaa kana akka waldaa caatuu lama akka waldaa gartee liig afrikaa kajuu kana kan toontoo jiru akka waldaa gartee humaaraa kiwaachi kan jiru kana akka waldaa gartee amus internaashinaal jiru kana waldaa gartee mirga dhalalma namaatiif sanman hunda mara kajirtufa kan amma maqaa kan hindaayinillee yoka jiraate kaulaansaa banaa jechuu kana hunda hammataa jechuu seera keessa katuman.
Tole. Waldaaleen kun egaa dhugaadha yeroo amma akka guutuu addunyaa keessatti jiru haa ta'uuti maqaa Ameerikaa kaabaa waan dhooftaniittu Ameerikaa kaabaa tarii Kaanaadaa dhimmi kun hammachuu danda'a maaliif Ameerikaa kaabaa keessa qooda waan qabuuf kana kaase.
Gaarii dhugaa silaawuu jiyoogiraafikaaleen oguu taa'uu kaabaa Afrikaa kaabaa Ameerikaa oguu jennuu Kaanaadaa dhugaa. Mati koollee jiraanii tokko jechuudha. Guutummaatti qiyyeeffanni keenyatti jirutti North American Oromoo Association kajuu kana. Kanarraa kan ta'e Kaanaadaa marraa ji'a jaahuudde kan akka mataa qiyyaatti guddisaa ture jechuudha. Gaafatamtoota naannoo sanitti tattaawwan namoota naannoo sanitti argamu akka waan kanarraa qooda fudhatanii fi miseensa waan kanaa isaanii wajjin qooda fudhatan tattaaffii godhaa turre jechuudha. Namoota itti milkoo'inii la ammaa garuu. Garuu namootaan itti gaafatamaa tattaawwan burtaa hawaasa soontootiif seera kanallee emeelii gootee ture waan kanarratti maratanii akka deebisaa nuu kennan akkasuma namoota adda addaallee dubbisee ture waan kanarratti kan wajjin hojjetan taruu hayyama gaarii qaban hawwii gaarii qaban fedhii gaarii qaban haalli tokko tokko mijaa'uuf qabee waan kan dartee wajjin ammaa kunuun fudhanne malee nuti immoo ammallee qabnee jireetu sa'aa barbaadanitti. Yeroo barbaadanitti namoonni gartee ilaa ammaa haala adda addaatiin wal qunnamuu dadhabne jaarmoonni gartee kaaba Ameerikaa keessa jiru kun ta'uu barbaadanitti dhaabsa kana yoo dhagaan sa'a barbaadanii yookiin naman guyyaa sanarraa da'iiqaa sanarraa kaanii miseensa hawaasa namni gonjoo jaarma kanaa ta'uu danda'anii jechuudha. Kanaafuu garaban qaban yeroo hundaa'uu mirga isaaniiti jaarmanni kun jaarma isaaniiti qooda isaanirraa qabani mirga isaanirraa qabani kanaafuu waan kana sa'a barbaadanitti. Yeroo isaanii mijaa'etti dhaamsa kana fudhatan guyyaa sanirraa kaanii qunnamuu mirga isaaniiti jechuudha.
Obbo Abrahaam egaa jaarmiyaan tokko gaafa bifa kanaan babal'atee deemu jaarmiyaaleeti nama maqaa dhooftan naannoo Ameerikaa kaabaa kana keessatti eeyyama mataa isaaniiti qabu mootummaarraa. Waldaan hawaasa Oromoo guutuu Ameerikaa yeroo ammaa socho'aa jiru kun bifa kanaan eeyyama mootummaarraa qaba wanna yoo tarii gaaffii. Achirratti kaasetti ta'ee deebiin keessan maali?
Gaarii gaafiin gaafii gaariidha. Yeroo seera kana tumnu seerri nuti tumnu seera gartee mootummaan tun lafa keessa waldaa'otan qonnaalee hunda hayyama qaban jechuudha. Hayyama isaan qaban kanarratti hundoonneeti teerotan waldaa'ota qonnaalee keessa jiru kan hunda maxxansa irraa guurree kanarratti hundoonne akka seerri kun waliin tun akka wal fakkaatu seera kana tumne jechuudha. Kanaaf. Yeroo wanna kana xinbeessu hunda waan adda addaa tuquun keenya oolle waan naannoo adda addaa illee qunnamuun keenya oolle waan kana dhugoomsuuf. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti gaafa North American Oromoo Community Association kun dhaabbatee dhugoomee seeraan labsame hayyamni keenya yeroo gabaabduu keessatti maal akka seenu abdii qabnaa jechuudha.
Dhuma irratti dhaamsa dabarfattan hoo qabaattan carraas ni kennina.
Galatooma firaa qaamni keenya tokko gabaabaadha. Kun maali oromootan idil addunyaa keessa qubataniif mara yaa oromo firee idil murteeffachuuf mirga addunyaa falmachuuf hati keenya kan qabnu gonfachuuf isa karaan tokki kana qofa tokkichi akka oromootti walitti dhufnee gaaddisa tokkochi walii gaaddisa tokko jalatti waliin ballee sagalee takka dhageessuufi harka wal qabannee ija takka taanee kura tokko taanee afaan tokko taanee walii wajjin. Mirga keenya falmachuuf gaaddisa tokko jala dhufu qofa. Gaaddisa kana jala dhufu kun ammaa kana. Kanaafuu koominitiin takkaawwan jaarmanii hawaasa addunyaa jirta hundinuu jaamicha keenya kana fudhatanii gabaabaa keessatti sadarkaa barbaachisu haala barbaachisu nuqullamtanii waldaa hawaasa Oromoo itti addunyaa akka dhaanne walumaa galatti addunyaa kanatti ummata Oromoo sagalee isaanii ol fuune akka dhageessifne adawwiin hubatii kan hubas jirre kan hubamni hin qabne kan hubas hin qabne kan hin gabroomne yeroo hunda koggaas moggaa lakkaawwachuun barbaachisaa waan hin taane jecha namni dhala Oromoo haa dhuunfifte gaarmanaan haa ta'u namaan haa ta'u mataan haa ta'u waan kanarraa qooda akka fudhattan kabajaan isin gaafadha jaamicha isin dabarsa maqaa koominitii Oromoo Ameerikaa Kaabaa bakka bu'aa koree qindeessituutiin galatama.
Obbo Abrahaam Jarman yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jenna.
Fayyaada galatoomaa hireeta namaa kennitanii fayyaada kiyya dabarfachuuf galatoomaa keessattuu sagalee madda bilisummaa Oromoodha hangafa sagalee uummata Oromoo kan yeroo dheertuudhaaf uummata Oromoo roorroo isaanirraa hanga'anii fi roorroo uummata Oromoo akkaataa itti jalaa ba'an uummata Oromootiif labsaa turte. Sagalee gartee seenaa qabdu seena qabeessa sagalee gartee uummanni Oromoo qaburraa takka kanaafuu sagalee kanaan qofa kiyya dabarsuu keessaniif hedduun isin galatoomfanna galatooma fuulduraallee gartee waan barbaannu walitti dhufna galatooma isin jaatanii akka mataatti.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya waliigalaa kan sa'aatii kana xumurree jirra. Akkuma mata duree irratti jenne sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaasaa waxabajjii 15 bara 2015 kabajatee oola. Kanaafuu bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo sagalee haqaa ta'uudhaan uummata Oromoo tajaajilaa turee fi jiru kana utubuuf waan dandeessaniin irratti hirmaadhaa jecha sagantaa keenya sa'aatii kana goolabnee jirra.
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii wal fakkaatu kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.